Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar. Ca de obicei, sâmbătă, de la această oră suntem la săptămâna la sinteza celor mai importante evenimente militare de la noi din țară, din Europa și, de ce nu, din întreaga lume. Sunt Adrian Gâtman, în regia tehnică Sergiu Căpățână, rămânem împreună până aproape de ora 16. Sumarul de astăzi cuprinde rubricile obișnuite, actualitatea militară, interviul săptămânii și misiunile internaționale. Avem noutăți și din agenda locală, instrucție, dar și un interviu la o unitate militară de intendență, că tot a fost în această săptămână ziua acestei specialități militare. Spunem și că au început înscrierile pentru învățământul liceal militar. 816 locuri sunt disponibile în cele 5 colegii militare, 168 la cel de la Câmpul Lung Moldovenesc. Înscrierile se pot face online pe site-ul recrutare.mapn.ro, dar și la birourile informare-recrutare care există la nivelul centrelor militare din fiecare județ. Acolo există și toate informațiile necesare. Începem Jurnalul Militar cu știrile săptămânii pregătite de Sorina Vrânceanu.
Actualitatea militară.
O nouă reuniune a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene a avut loc pe 30 și 31 ianuarie la Bruxelles. Discuțiile au vizat sprijinul Uniunii pentru Ucraina și consolidarea capacității de răspuns în domeniul apărării, inclusiv în contextul viitoarei strategii privind industria europeană de apărare. Agenda de discuții a inclus și o sesiune privind angajamentele operaționale din Africa de Vest și din Marea Roșie. La eveniment a participat și ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr, care a declarat că țara noastră împărtășește proiectul achizițiilor în comun la nivelul Uniunii Europene, însă nu trebuie exclusă nici opțiunea achiziționării de echipament și din afara spațiului european. Obiectivul nostru principal rămâne indiscutabil dezvoltarea industriei de profil din România, a mai declarat ministrul apărării. Și tot la Bruxelles, liderii celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au înțeles în privința ajutorului multianual în valoare de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, a anunțat joi Charles Michel, președintele Consiliului European. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a avut pe 30 ianuarie o întrevedere cu reprezentantul special al prim-ministrului britanic pentru Balcanii de Vest, Lordul Stuart Peach. Cei doi oficiali au discutat pe tema situației de securitate din Balcanii de Vest și din regiunea Mării Negre, menționând importanța strategică a celor două regiuni, precum și legătura strânsă dintre ele. Simona Cojocaru a subliniat angajamentul României în ceea ce privește contribuția la menținerea unui mediu sigur și stabil în Balcanii de Vest, prin participarea substanțială în cadrul misiunilor KFOR și EUFOR Altea. În acest context s-a adus în discuție nivelul ridicat al cooperării dintre militarii români și britanici în operația de menținere a păcii în Kosovo, condusă de NATO încă din 1999. Pe de altă parte, misiunea Uniunii Europene în Bosnia-Herțegovina, EUFOR Altea, a fost lansată în 2004 și operează în baza unui mandat acordat de Organizația Națiunilor Unite. Șeful statului major al apărării din țara noastră, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit la Ankara în perioada 29-31 ianuarie cu și la invitația omologului său, comandantul forțelor armate turce, generalul Metin Gyurak, și cu ministrul apărării din Turcia, Yashar Güler. Discuțiile purtate au vizat situația de securitate din regiunea Mării Negre, întărirea apărării pe flancul estic al NATO și dezvoltarea în continuare a cooperării militare dintre cele două state. Șeful român al apărării a declarat că memorandumul de înțelegere pentru constituirea grupului operativ pentru combaterea minelor marine în Marea Neagră este un instrument important pentru îmbunătățirea siguranței navigației atât pentru cele trei state semnatare, Bulgaria, România și Turcia, cât și pentru celelalte țări partenere riverane bazinului Pontic. În cadrul întâlnirii, generalul Vlad a discutat și despre implementarea planurilor cuprinse în conceptul descurajării și apărării în spațiul euroatlantic și a evidențiat angajamentul aliaților turci în misiunile de stabilitate din Balcanii de Vest. O nouă știre falsă referitoare la conflictul din Ucraina a apărut pe un cont al platformei X, fostă Twitter. Potrivit acesteia, o aeronavă F-16C din dotarea forțelor aeriene române ar fi decolat de pe baza 86 aeriană din Constanța și ar fi bombardat o grupare de forțe ale Federației Ruse în apropiere de Herson. Ministerul Român al Apărării a reacționat prompt și a infirmat informația. Îl ascultăm pe generalul de brigadă Constantin Spânu, consilier pe probleme de comunicare al Ministrului Apărării Naționale.
Nu este pentru prima dată când avem de-a face cu dezinformări, având ca punct de plecare situația luptelor care se dau în Ucraina. Dezinformarea de astăzi aproape că se devoalează de una singură. Este o tehnică simplă în care se amestecă frânturi de informații adevărate cu foarte multe speculații și informații false. Baza 86 aeriană este situată lângă Petești, la Borcea, în județul Călăraș. Forțele aeriene române nu operează acest tip de aeronavă F-16. Toată această știre este o dezinformare și noi am semnalat-o cu promptitudine.
Detașamentul forțelor aeriene din Turcia, care execută misiuni de poliție aeriană întărită în țara noastră, și-a rotit efectivele. Începută în decembrie anul trecut, misiunea celor 80 de militari turci și a celor 4 aeronave F-16 a decurs fără probleme până în prezent. Misiunile de poliție aeriană desfășurate în comun cu forțele aeriene române, sub comandă NATO, contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare în regiune. Capitanul Octavian Pal-Ferenc, pilot în escadrila 53 vânătoare.
În punct de vedere al procedurilor de operare și al limbajului tehnic al aviației, vorbim aceeași limbă. Încercăm de câte ori putem și de câte ori sunt și partenerii noștri disponibili să zburăm împreună. Prin prisma antrenamentelor pe care le facem, le facem și în cadrul unor scenarii simulate de poliția aeriană, unde exersăm absolut toate procedurile impuse de acest serviciu de luptă.
Misiunea militarilor turci în România este planificată să se încheie la finalul lunii martie. Germania, Țările de Jos și Polonia au semnat un acord destinat să reducă procedurile birocratice care împiedică deplasarea transfrontalieră rapidă a trupelor și armelor de la Marea Nordului către flancul estic al Alianței. În urma invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, atât NATO cât și Uniunea Europeană au început să accelereze măsurile pentru a fi pregătite în fața unei eventuale extinderi a conflictului ruso-ucrainean. Potrivit publicației adevărul.ro, NATO a avertizat țările membre că prea multe formalități birocratice împiedică deplasarea trupelor în Europa, iar mai mulți diplomați europeni au declarat că este esențial să existe condiții care să permită desfășurări militare rapide înainte de apariția unui eventual conflict.
Mulțumesc, Sorina Vrânceanu. Jurnalul militar continuă cu interviul săptămânii, unde îl ascultăm pe sublocotenentul Bogdan Daniliuc, absolvent al Academiei Militare West Point din Statele Unite ale Americii, una dintre cele mai prestigioase universități din lume în formarea liderilor militari. Invitat la podcasturile Observatorului Militar, ofițerul în prezent încadrat la Agenția Spațială și de Radiocomunicații din Comandamentul Comunicațiilor și Informaticii, a povestit despre experiența celor 4 ani de studii peste ocean. Un interviu realizat de Andreea Motoc, redactor la Observatorul Militar, în câteva momente.
Interviul săptămânii.
Am onoarea să vă salut, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Bună ziua și bine ați venit. Înțeleg că pregătirea, cel puțin mental, a început în clasa a noua, pentru că au fost făcuți pași mici, dar siguri pentru a îndeplini visul ăsta. Iată, s-a îndeplinit. Selecția a constat în mai multe probe. Câți colegi de-ai dumneavoastră și-au dorit să ajungă la West Point?
Da, au fost mai multe probe. Primul criteriu a fost să fim în primii, cred, 10% din companie, la toate liceele militare. Și după a fost doar cine și-a dorit să participe la această selecție. Au venit mai mult colegi de la celelalte licee, de la Breaza, de la Alba, și cred că am fost în jur de 15 pentru cele 3 locuri la West Point, la Annapolis și la Colorado. Deci pentru toate cele 3 academii. Pe lângă asta am avut probele fizice, am avut interviul în limba engleză, am avut SAT-ul, care este considerat BAC-ul, să spunem, american, compus din probe la limba engleză și matematică și încă o probă de limba engleză, TOEFL. Pe lângă asta am avut și un portal pe care Am avut aplicația noastră propriu-zisă, în care am avut câteva eseuri în care trebuia să descriem de ce ne dorim să ajungem la West Point, ce putem să aducem noi în plus ca valoare. Și cam acestea au fost probele, în principiu. Ultima probă a fost interviul, mi-aduc aminte, cu un reprezentant al Statelor Unite, un domn colonel de la ODC, cred.
Câte emoții ați avut și care a fost cea mai grea întrebare din timpul interviului?
Mi-aduc aminte, am avut foarte mari emoții, mai ales că nu eram atât de încrezător în mine vorbind limba engleză, cu toate că m-am descurcat destul de bine, dar îmi lipsea încrederea necesară, să spunem. Mi-aduc aminte câteva dintre întrebări și specific știu că mi-a fost adresată întrebarea dacă mi-ar fi oferite alte oferte, să spunem cu salarii mai bune sau să rămân în state, dacă aș accepta asta și dacă nu m-aș mai întoarce în România. Și am spus clar că nu acesta este scopul meu, cu toate că având o diplomă de West Point ajută la un CV și la joburi, să spunem, pe piața civilă. Dar nu m-am gândit la asta niciodată. Am fost foarte convins că îmi doresc să merg în state, să-mi reprezint cu mândrie țara, să învăț cât de mult pot și să mă întorc în țară. Să împărtășesc lecțiile pe care le-am învățat acolo. Pentru că consider că am obligația aceasta de a da ceva înapoi. Pentru că mi-a fost oferită această încredere să merg să reprezint țara acolo și consider că am o obligație. Când am ajuns, am avut câteva zile de acomodare, să spunem. Am avut o familie sponsor. Era un domn capitan care preda la vremea aceea la West Point. Mi-am cunoscut colegii internaționali, în primul rând. Am fost 16, dacă nu mă înșel, din diferite state. Și am avut câteva zile de acomodare în care ne-a fost explicat ce urmează să se întâmple, care este procesul, toate problemele administrative au fost rezolvate, iar pe data de 1 iulie am început pregătirea militară de bază, despre care știam ceva lucruri, știam că va fi destul de complicată. Existau și câteva videoclipuri pe internet, dar eram foarte entuziasmat. Abia așteptam să încep, abia așteptam să fiu provocat și să învăț cât mai mult.
Din ce alte țări erau colegii?
Am avut colegi din Fiji, din Thailanda, Rwanda, Gambia, câteva țări din America de Sud, nu foarte mulți din Europa. Aveam Polonia, Kosovo și cam atât din Europa. Și Bulgaria.
Și presupun că vă întâlneați, mai povesteați care era perspectiva fiecăruia, toți același entuziasm, aceeași curiozitate de a...
Nu în timpul pregătirii militare de bază. Atunci nu aveam voie să interacționăm foarte mult unii cu alții. De fapt, nici nu aveam voie să vorbim când eram afară. Dar după pregătirea militare de bază am ținut legătura. Chiar am avut un club al internaționalilor în care țineam legătura și împărtășeam experiențele noastre.
Mai țineți legătura și acum cu o parte dintre...
Da, mai țin legătura cu unii dintre ei.
Cum au fost cei 4 ani pe lângă această pregătire militară? Ce a urmat? Ce ați studiat acolo? Știința informațiilor geospațiale? Asta ați ales?
Da. A fost alegerea mea. Era una dintre specializările din departamentul de geografie. Mi-am dorit să continui pe partea de geografie, dar cumva să studiez un domeniu puțin mai tehnic. Cam aceasta a fost ideea. Dar am avut și cursuri de geografie umană, geografie fizică, deci în continuare am studiat partea aceasta de geografie și a fost la asta alegerea mea. După cum am spus, rămâne în continuare pasiunea mea geografia și era ceva nou, interesant, de care nu auzisem foarte mult.
Cu ce credeți că diferă sistemul de învățământ american versus cel din România? Ce credeți că ați găsit în plus acolo? Ce ar putea fi implementat aici, poate în timp, și ar ajuta studenții?
Da, sistemul este foarte diferit. Atât cel academic, cât și cel de dezvoltare militară și cel de dezvoltare fizică. Practic, nota finală, să spunem, la finalul anului a fiecărui student era formată din 55% partea academică, 30% partea militară, care însemna funcțiile pe care le ocupam în timpul anului sau în timpul semestrului și notele pe care le primeam din timpul verii, din modulele de instrucție în timpul verii. Și partea fizică, 15%, cu cursurile de educație fizică și examenele semestriale de sport. Dar să începem cu partea academică. Cred că cea mai mare diferență pe care am observat-o a fost faptul că absolut tot ce învățam și tot ce făceam acolo era foarte aplicat. Înțelegea exact la ce se folosesc noțiunile pe care le învățai. Din experiența din țară, cred că punem foarte mult accent pe partea teoretică, poate puțin prea mult accent pe partea teoretică și nu la fel de mult pe partea practică aplicată. Pe când acolo, teoria, să spunem, în general, nu era atât de complicată sau atât de complexă. Nu mergeam la un nivel foarte înalt, dar totul era aplicat și înțelegea exact la ce se folosește fiecare noțiune și fiecare concept.
Și practic la final aveai senzația că ești pregătit să intri în câmpul muncii?
Să faci practic acele lucruri, da. Încă o chestie foarte interesantă. Acolo nu se alegeau armele decât în anul 4, pe când la noi totul se alege din anul 1.
Care era motivul?
Motivul era faptul că Academia își dorea să creeze cunoștințe fundamentale egale pentru toată lumea. Deci, în anul 1, toată lumea avea aceleași cursuri. Cursuri de bază, spunem ca în liceu, matematică, engleză, chimie, filozofie, politică americană. Niște cunoștințe de bază, asta se dorea. În semestrul al doilea din anul 1, abia atunci îți alegeai specializarea academică, pe care o începeai în anul 2. Câte un curs pe semestru, în anul 3 câte două, în anul 4 mai multe. Deci, cumva, toată lumea avea o pregătire generală de bază similară. Și, depinzând de alegerea fiecăruia, se făcea specializarea academică.
Și iarăși, din perspectiva unui tânăr care, încă de când era copil, a știut exact ce vrea, cred că aveți deja un plan, bănuiesc că aveți deja un plan pentru anii care urmează. Ce vă doriți?
Surprinzător, planul cam până aici a fost. Nu m-am gândit atât de departe, dar ceea ce îmi doresc acum este să fiu un membru de valoare al echipei, al oricărei echipe în care mă aflu. În momentul de față, în Agenția Spațială de Radiocomunicații și doresc să rămân în această agenție și să fiu un membru valoros al echipei. Să continui să dezvolt expertiza în domeniul în care lucrez și cam acesta este planul.
Mult succes.
În momentul de față.
Și mulțumim pentru prezența astăzi.
Vă mulțumesc.
Ascultați Jurnal Militar cu Adrian Gâtman.
Urmează aici la Jurnal Militar vești despre militarii români aflați în misiunile din afara țării. Edi Nicola a pregătit sinteza acestei săptămâni.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde Armata României participă începând din anul 2017 la grupul de luptă NATO condus de Statele Unite ale Americii, care are ca misiune asigurarea prezenței înaintate și consolidate în sistem rotațional pe flancul nord-estic al Alianței. Țara noastră contribuie la această misiune cu un detașament de militari și tehnică de luptă antiaeriană Gepard. Militarii români au participat zilele trecute la un exercițiu cu trageri de luptă reale. Detalii ne oferă locotenent Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația 14-a.
Timp de 3 zile am participat alături de ceilalți parteneri din cadrul grupului de luptă la exercițiul Panther Focus. Acest exercițiu cu trageri de luptă reale ne-a îmbunătățit relațiile de comandă-control prin aplicarea corectă a procedurilor existente la nivelul subunității, precum și coordonarea cu alte structuri din cadrul Alianței NATO. Scenariul acestui exercițiu ne-a oferit ocazia de a ne instrui alături de parteneri și de a ne familiariza cu capabilitățile tehnice din dotarea acestora.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, o zonă care este caracterizată de intense conflicte politice și sociale nerezolvate nici până astăzi. Militari din forțele terestre participă la misiunea Uniunii Europene EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, misiune lansată în anul 2004 în baza unui mandat acordat de Organizația Națiunilor Unite. Cum sunt percepuți militarii români în rândul populației civile, aflăm amănunte de la capitanul Marinela Bivolan, comandant Pluton.
Este foarte frumos atunci când mergi pe stradă și vezi copii care pur și simplu îți zâmbesc, oameni care nici măcar nu te cunosc, te văd doar că ești în uniformă, că îți execuți misiunile specifice și îți fac cu mâna, te salută și îți mulțumesc pentru faptul că ești acolo să-i sprijin pe ei pentru a menține un climat de securitate și stabilitate. Ăsta e scopul misiunilor pe care noi le executăm.
Rămânem tot în regiune și mergem la operațiunea de menținere a păcii din Kosovo, condusă de NATO încă din anul 1999, în baza rezoluției Consiliului de Securitate al ONU și a acordului militar tehnic dintre NATO, Republica Federală Iugoslavia și Serbia. Capitanul Valentin Rizea vine cu ultimele detalii din zonă.
Relația civil-militar de care dumneavoastră menționați este una pozitivă din ceea ce am perceput eu, dar situația este schimbătoare de la o zi la alta, niciodată o zi nu seamănă cu cealaltă. Pot fi situații pe care nu le-ai mai întâlnit sau te poți întâlni cu alte situații. Depinde fiecare cum percepe anumite întâmplări prin care treci.
Tot în Balcanii de Vest, elementele naționale de sprijin ale Armatei României au raportat în cadrul ceremoniei de repatriere misiune îndeplinită. Militarii români au asigurat suportul logistic atât în Kosovo cât și în Bosnia și Herțegovina pentru toate detașamentele românești care sunt dislocate și în prezent acolo. Militarii români fac parte din Brigada 122 Logistică Muntenia din București, locotenent colonelul Cornel Trifu, comandantul detașamentului NS Kosovo.
A fost greu, dar în același timp a fost o provocare. În cele 6 luni de zile petrecute acolo am reușit să construim o facilitate foarte frumoasă care în acest moment folosește drept casă pentru toți românii dislocați în teatru de operații Kosovo.
Cele două detașamente ale elementului național de sprijin, cel din Kosovo și cel din Bosnia și Herțegovina, au asigurat pentru jumătate de an condițiile de luptă și de trai ale structurilor românești din Balcanii de Vest, dar și menținerea unui nivel ridicat de operativitate a tehnicii și echipamentelor militare. Locotenent colonelul Adrian Mureșan, comandantul detașamentului NS Bosnia și Herțegovina.
Am avut noroc de o echipă foarte bună, am reușit să ne închegăm ca și echipă din perioada de pregătire, având în vedere că mulți dintre ei au mai participat în teatrele de operații, experiența lor a fost benefică, astfel încât am reușit să fim o echipă omogenă.
Mulțumesc, Edi Nicola. La Jurnal Militar continuăm cu instrucție. Avem un reportaj realizat la exercițiul Eagle Steel 24, în care militarii batalionului 814 tancuri din Turda s-au instruit împreună cu partenerii NATO din grupul de luptă găzduit de țara noastră. Exercițiul a avut loc în poligonul Bogata din județul Cluj. Tanchiștii români sunt tot din acea zonă, iar noi am ales să vorbim despre ei aici la Radio Iași, pentru că batalionul 814 tancuri este o unitate componentă a brigăzii 15 mecanizată, structură de aici, din Moldova și care își are comandamentul la Iași. Ascultăm reportajul realizat de colegii noștri din redacția Jurnal Militar Cluj, iar primul pe care îl vom asculta este chiar comandantul batalionului 814, locotenent colonelul Mihai Pintiliciuc.
Practic, pe data de 8 ianuarie am deschis un nou parteneriat cu rotația 6-a a grupului de luptă NATO de la 5. Suntem în timpul exercițiului. Trebuie să recunosc că terenul nu ne ajută aproape deloc. Este foarte mălos, este foarte alunecos. Sunt mai multe tipuri de șenile care trebuie să străbată acest teren. Dar asta nu înseamnă că exercițiul nu merge mai departe. Cu provocări, mergem înainte.
Sunt sergent major Fiscuteam Bogdan de la batalionul 814 tank, comandant de tank. Este foarte solicitant un asemenea exercițiu. Este ceva inedit să ne antrenăm împreună cu partenerii noștri. Tankiștii, în general, între ei se formează o frăție și o echipă unită, indiferent de naționalitate.
I'm Lieutenant Colonel Constant.
Sunt locotenent colonelul Constant Diforj, șeful operațiilor grupului de luptă NATO din România. Am avut ocazia să vin aici în urmă cu mai bine de o lună să pregătesc exercițiul care se desfășoară. Noi, francezii, suntem prezenți în România de mai bine de 2 luni și cunoaștem acum condițiile de climă, cum este terenul și cred că detașamentele franceze și belgiene sunt bine integrate împreună, iar acum este o bună oportunitate să lucrăm alături de batalionul român. Într-o astfel de misiune, ajungi într-un moment în care devii prea încrezător în tot ceea ce ai asimilat până atunci și acela este și momentul când te întrebi. Suntem încă suficient de pregătiți împreună pentru a lupta în diferite condiții?
Mergem mai departe aici la Jurnal Militar și spunem că joi pe 1 februarie a fost ziua Intendenței Militare, o armă cu o tradiție de 163 de ani. La Hemiuș, lângă Bacău, funcționează depozitul 164 Intendență. Și deși atunci când te afli într-o astfel de unitate militară nu există, să spunem, acel spectacol oferit de instrucție, de exerciții, de acea dinamică a antrenamentelor specifice unei unități luptătoare, rolul unor astfel de structuri este și el deosebit de important în funcționarea instituției militare. Am vorbit cu locotenent colonelul Daniel Patrania, comandantul depozitului 164 Intendență. Ascultăm!
Depozitul 164 Intendență este o structură logistică din compunerea bazei 3 logistică ce se subordonează diviziei 2 Infanterie Getica. Specificul unității este de primire, recepție, depozitare, distribuție de bunuri materiale din clasa 1 și 2 de material, însemnând alimente, materiale de resortul hrănirii și echipament. Asigurăm efectivele diviziei 2 infanterie și structuri direct subordonate statului major al forțelor terestre. Unitatea are o vechime de 74 de ani.
Haideți să vorbim atunci despre proiectele acestui an 2024.
Avem ca sarcină asigurarea echipamentului pentru cadrele militare, soldații și gradații profesioniști din compunerea diviziei 2 infanterie. De asemenea, există o microstructură, croitorie militară, singura din compunerea diviziei 2 infanterie, care are rolul de a confecționa echipamente ținută de oraș pentru promoțiile de subofițeri din statul major al forțelor terestre. Structura este bine dotată, este încadrată în procent de 90%.
Pentru că vorbeați de încadrare, este într-adevăr, cred că în orice structură din Armata Română, o problemă, să spun, aceea deficitului de personal. Este și aceasta o realitate aici, la unitatea noastră?
Din 2017, când am luat comanda acestui depozit, gradul de încadrare era vreo 56%. Am reușit să ajungem la 80%, aproape 90% grad de încadrare. Condițiile de lucru, aspectul locurilor de muncă și climatul poate au favorizat atragerea personalului din garnizoana Bacău.
Dacă am vorbit de provocările cu care vă confruntați, cu siguranță și aici există niște specificități pe care poate le putem considera provocări din punctul dumneavoastră de vedere.
La nivelul unității, provocările sunt cele ale specificului armei. În permanență există o mișcare de bunuri materiale ce necesită atenție, pregătire profesională și calificare în acest domeniu. Specificul unității poate este dat și de unicitatea activităților. Suntem o structură care, de exemplu, în anul 2023 am început primirea, distribuția, depozitarea și păstrarea raților individuale de luptă, un produs nou introdus în Armata României, ce necesită anumite condiții de păstrare și implică cunoștințe în domeniul calității produselor alimentare. De asemenea, activitatea de la croitoria militară este o mândrie pentru noi și de asemenea o provocare. Suntem în măsură, spunem noi, să asigurăm promoțiile de viitoare cadre militare care ies de pe băncile structurilor de învățământ militar din statul major al forțelor terestre.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Mâine de la ora 9 pe programul 1 al televiziunii române puteți viziona ProPatria, iar publicația Observatorul Militar se găsește la adresa presamil.ro. Ne reauzim sâmbătă viitoare aici la Radio România Iași de la aceeași oră 15:30. Numai bine!